jasno fureš ti. Čale moj. Ti ja bi čale ka druga dica, je mat uza se svojega oca. S tobom se igra, uz tebe leža, slušat te priča, uvijek te gleda. Čekam te uvijek da nam se vratiš, niko ne misli da svoj dug platiš. Venda uz mater u miru živiš, pa da nam kuću opet oživiš. Čale moj, mater će umrit od velog jada.
Sedamnaest je sati.
Stjepan Lice, ima ljudi koji su nam dar. Ima ljudi koji su nam dar samim svojim postojanjem. Jer negdje dišu, jer negdje koračaju, ovaj svijet nam je prisni, svi putovi razumljiviji. Čuti ih, susresti ih, proboraviti s njima neko vrijeme, podijeliti s njima komad puta ili komad kruha, blagoslov je koji okrepljuje. Ugledati ih nakon duga vremena uzrokom je silne radosti. Rastajati se od njih uzrokom neopisive žalosti. Ili bi možda primjerenije bilo reći neizrecivoga ganuća u kojemu se u isti tok slijevaju i suza i zahvalnost. A kad se od njih valja rastati zauvijek, biva posve jasno da od njih rastanka nema. Njih nije moguće zadržati za sebe. Oni su djeca duha, poslužitelji života. Kuda god prolaze, kamo god dođu, prepoznaju one kojima im valja prići, nalaze načina kako im pomoći, kako ih pridići. Nalaze bez imalo truda, ali pune duše. Za njih je smisao vremena u raspoloživosti. Zauzeti za druge, sebe zanemaruju. Umor za njih ne postoji, sve dok posve ne klonu. Smijeti ih nazivati prijateljem, bratom, dar je koji uvodi u srce života. Ljepota odnosa s njima otkriva nam da je blizina, bliskost sve do srodnosti, temeljna istina ljudskog postojanja. Dogodi se da se jave kao usput, a uđu u neki bitan životni trenutak i njihov ulazak taj trenutak preobrazi ili ga makar pokrene u dobrom smjeru. Jednako tako, čovjek osjeti potrebu da ih u nekom, pa na izgled krajnje neprikladnom trenutku zagrli, jer bi im htio toliko toga reći, toliko toga za što nema riječi. A oni samo nastavljaju svoj hod, jednostavni, predani. Blagom vedrinom nadjačavaju sve svoje boli i one za koje nema lijeka. Život se u njih uvijek može pouzdati. Oni smjerno, posve smjerno, obavljaju Božji posao na zemlji i pritom ništa ne traže za sebe.
B-
Blagoslivljaj, Jahu, dušo moja, i sve što je u meni, sveto ime njegovo. Blagoslivljaj, Jahu, dušo moja, i ne zaboravi dobročinstva njegova. On ti otpušta sve grijehe tvoje, on iscijeljuje sve slabosti tvoje, on ti od propasti čuva život, krunite ljubavlju i dobrotom. Život ti ispunja dobrima, ko orlu ti se mladost obnavlja. Jahve, čini pravedna djela i pravicu vraća potlačenima. Milosrdan i milostiv je Jahve, spor na srdžbu i vrlo dobro stil. Jarosta nije za vječna vremena, nit do vijeka plamti srdžba njegova. Blagoslivljaj, Jahu, dušo moja, i sve što je u meni, sveto ime njegovo. Blagoslivljaj, Jahu, dušo moja, i ne zaboravi dobročinstva njegova. On ti otpušta sve grijehe tvoje, on iscijeljuje sve slabosti tvoje, on ti od propasti čuva život, krunite ljubavlju i dobroto. Blagoslivljaj, Jahu, dušo moja.
Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u Kardoner, emisiju Zajednice kršćanskog života. Ja sam Anđoja Kovljević i želim vam puno blagoslova, milosti i ljepote na početku Marijina mjeseca. Ima ljudi koji su nam dar, kaže Stjepan Lice u uvodnom tekstu, sa željom i nadom da svi imamo ljude koji su nam dar, ali da i sami budemo dar drugima, evo nas u još jednoj biblijskoj temi. Što je unuk naučio, odnosno Sirahova životna mudrost, je tema o kojoj će nam govoriti Isusovac pater Niko Bilić. Pater, dobrodošli u još jedan Tko zna koji ponizo Kardoner.
Hvala od srca na pozivu, veselim se da se evo pridružujemo eteru Radio Marije točno u vrijeme kada je u Gospiću središnje misno slavlje na hrvatskom, odnosno na susretu Hrvatske katoličke mladeži. Drago mi je da mogu opet sa našega skromnog, ali ustrajnoga filozofsko-teološkog instituta doći i podijeliti evo upravo ono što radimo, a to je pokušati što više prepoznati Božju riječ u današnjem svijetu. I opet, misleći najviše zahvalno na sve dobročinitelje, htio bih ovaj naš razgovor posvetiti pokojnoj Ana Mariji Carević, evo jedinoj žrtvi djevojčici zagrebačkog potresa, po kojoj i naša zaklada za obnovu Bazilike srca Isusova nosi ime, pa evo sve ovo što zajednički ovdje istražujemo, o čemu razgovaramo, neka bude prije svega svima vama, dragi pomagači ove velike obnove, jedno veliko srdačno hvala.
Po čemu se pater u općoj kulturi ističe knjiga Sirahova?
Kako rekoste danas pod naslovom Što je unuk naučio, gledamo na knjigu Sirahovu, odnosno na Sirahovu životnu mudrost i, evo, i opće iskustvo i moje osobno iskustvo svjedoči da je knjiga Sirahova nekako ušla u opću kulturu. Ljudi je manje više povezuju s Biblijom, ali ako i nisu, ako im nije Biblija vjernička knjiga, nekako knjigu Sirahovu će poznavati i s poštovanjem će u njoj pronaći ono što ima veze s našim životom danas, pa nas to vraća evo na temeljni stav u proučavanju Svetoga pisma.
Gdje se ova knjiga nalazi unutar Biblije?
Kada uzmemo u ruke naše Sveto pismo, znamo osnovnu podjelu Stari i Novi zavjet, a onda unutar Staroga zavjeta, zahvaljujući podjeli koja je naknadna, koja je nastala kod grčkog prevođenja, u središtu Staroga zavjeta, dakle poslije onoga što se govori o povijesti, a prije onoga što načelno proroci govore o budućnosti, imamo mudrosne knjige koje govore o čovjekovoj sadašnjosti. I među tim knjigama, evo brojka je 7 što je biblijska brojka, knjiga Sirahova nas podsjeća na razvoj, malo prije spomenut, jer knjiga Sirahova nama nije u cijelosti sačuvana na hebrejskom jeziku, nego pripada onome što kažemo da su deuterokanonske knjige, knjige iz drugoga kanona, to jest grčkoga kanona, a ako se pitamo koji je to sadašnji fenomen koji ona proučava, onda je to manje više kao i sve knjige u tim, među tim mudrosnim spisima, mudrost života, običnoga života, posebno odgoj, ali u knjizi Sirahovoj nalazimo ono što će poslije postati latinska izreka, a zapravo je bitno biblijski stav. Historia magistra vitae. Gledamo povijest ne samo da bismo proučili što je tamo nekad davno bilo, nego to nas uči kako danas živjeti.
Kako izgleda poznata povijest knjiga Sirahove?
Kada uzmemo u ruke knjigu Sirahovu, ona nam već proslov otkriva da se radi o jednome dijelu u kojemu unuk prevodi ono što je njegov djed napisao. Fenomen knjige Sirahove je ekstremno istaknut u vrijeme prve crkve ili prvih stoljeća crkve. Veliki, žestoki teolog, sveznadar svojega vremena, dakle erudit koji je praktički cijelu tadašnju znanost poznavao, Origen kaže, ako se netko sprema na krštenje, ako neko želi doći u kršćansku crkvu, dajte mu u ruke knjigu Sirahovu, nek mu to bude katekizam. Dakle, koji fenomen imamo? Crkva se služi tom knjigom, koja je starozavjetna knjiga, da bi poučavao ljude o novozavjetnoj vjeri. Naš čovjek ili naše gore list, sveti Jeronim, koji je zaslužan da je sve iznova uređeno i prevedeno na latinski, on se sasvim sigurno služi knjigom Sirahovom, ali on je još kao takvu ne uvrštava u svoj prijevod na latinski, ona je za njega jedna grčka knjiga, ali će onda neposredno nakon Jeronima to postati dio kanona, dio Biblije.
Što nam otkrivaju proslov i autobiografski pogovor u knjizi?
Malo već spomenuh i odatle i naslov ovoga, možda je zgodno prisjetiti se, ako smo imali milost, doživjeti evo vlastitoga djeda ili baku, što su ti ljudi značili za nas. U proslovu se naime javlja čovjek koji sam kaže da je evo uzeo u ruke ono što je njegov djed napisao na temelju iscrpnoga proučavanja zakona, proroka i biblijskih pisaca. To je ono što mi danas zovemo Hebrejska Biblija, Stari Zavjet. On to želi prevesti na jezik, izvući iz toga poruku za današnje vrijeme. To djed radi, a onda unuk to prevodi na grčki jezik, koji je jezik, evo, ondašnjega doba, volim to uvijek reći, to je internet staroga svijeta, jer se nakon Aleksandra Velikoga uz pomoć grčkoga možemo sporazumjeti, evo, od Indije pa do Sjeverne Afrike, a najzanimljivije je kad se susretnemo s imenima o kome je riječ. I tamo onda čitamo, moj djed Isus ovo je napisao. I sad se mi možemo primah zbuniti, ali onda nam dolazi u pomoć dobro i opće poznavanje Svetoga pisma. Isus je sveto ime spasiteljevo, ali to je grčki oblik drevnoga, jako dobro poznoga imena Jošua. Mi smo se evo odlučili, budući da je knjiga grčka, onda smo zadržali oblik Isus. Ali riječ je o Jošui i zanimljivo i djed i unuk imaju isto ime. Pa onda se pitamo zajedno sa studentima, je li to promaša, je li to krivo, je li to pogrešno? I onda se sjetimo, pa i danas je to kod nas običaj da se evo po djedu dobiva ime. To je doista sveto ime koje znači evo Jahve, gospodin je spasitelj. A ovo Sirah je zapravo Ben Sira, to bi zapravo bilo u našem modernom shvaćanju prezime. A mi ćemo onda u pogovoru saznati da je vrlo vjerojatno djed, osim što je imao ime Jošua, da je imao još i ime Eleazar, što bi značilo Bog mi pomaže. Evo, pa onda možemo razlikovati unuka i djeda. Djed je u pravom smislu pisac, a unuk kaže, on to želi prevesti i svim proučavateljima Biblije daje odmah veliku utjehu. On kaže, ako hebrejski prevodimo, uvijek je to poteškoća, to bogatstvo i sažetost toga jezika prevesti. Pa to on već tamo piše u uvodu, pa je onda to nama pomoć i da znamo s kakvim srcem pristupamo svakom prijevodu, s poštovanjem, ali znajući da je, evo, izvornik je ipak malo nešto drugačije, dublje, veće, bolje, evo, jače.
Kakva je osnovna struktura ove knjige?
Pa mislim da nećemo pretjerati ako u knjizi Sirahovoj prepoznajemo nešto od onoga što će poslije biti ni manje ni više nego struktura Pavlova kad piše poslanice. To jest, na početku on razlaže svoju glavnu temu, to je ovdje prije svega odgoj, životna mudrost, on govori o mudrosti i strahu Božjemu. Onda dolazi onaj središnji dio koji bismo ipak mogli najviše prepoznati kao pohvala mudrosti životnoj i to na svim mogućim područjima života. Već smo ovdje o tome govorili, to je na svoj način ipak poželjni vrhunac. Dakle, nije riječ o nekakvom velikom povijesnom osvajanju i bitci protiv teškoga neprijatelja, nego svagdanji život kao, evo, mjesto gdje se ostvaruje mudrost. E, onda dolazi treći dio koji odgovara već starozavjetnom načinu, a onda je to kod, mislim, kod Svetog Pavla vrlo prisutno, konkretni primjeri. Ovo o čemu govorimo, ovo što hvalimo, ovo što kažemo da je od Boga, gdje se to može vidjeti? I tako je taj treći dio zapravo posvećen razmatranju gdje se i kako prepoznaje Božja mudrost.
Kako knjiga Sirahova definira strah Božji?
Za strah Božji ponajprije će Sirah, dakle djed kaže, unuk prevodi, reći ono što je prisutno i u mudrim izrekama, ono što je prisutno i u knjizi mudrosti, a to je strah Božji je početak mudrosti. Upotrebljava, dakle, budući na grčkom prijevod, izraz arhe, koji je nama poznat, jer označava princip, počelo. Reći će također da je to i vrhunac mudrosti, strah Božji, punina. Ali onda ono što je nama posebno drago, kada hvali strah Gospodnji, onda tipično za Sveto pismo ne ističe samo unutarnju emociju, pogotovo ne nešto negativno, nego kaže strah Gospodnji je prava radost. Sjetimo se počeci Svetoga pisma, Zapravo, kada kažu bogobojaznost, onda misle vjera u Boga. Evo, to je prva stvar. Drugo, on će reći strah gospodnji znači dug život. Dakle, u biblijskom govoru dug život znači ostvaren, ispunjen život. Posve konkretno, nije riječ samo o unutarnjem duhovnome, nego strah gospodnji je mir i zdravlje. I napokon, strah gospodnji je prava pouka za život, to je odgoj. E to nam je ta definicija neposebno vrijedna, se tako vraćamo na izvorno značenje onoga što zovemo zakon. Zakon Božji prema hebrejskom shvaćanju to je prije svega pouka.
Kako Sirah primjenjuje zakon Božji?
Evo nas, on baš prepoznaje kako je to ne isključivo pravnički tekst, nego pouka koju odgajatelj daje svome odgajaniku za život. U knjizi Sirahovoj prepoznajemo ono što je osnovna struktura biblijske mudrosti, sakrivena u onom pozivu sine moj. Puno puta će se ponavljati, dakle, od drugoga pa do 40. poglavlja u knjizi Sirahovoj, poziv roditelja da njegov sin, njegovo dijete sluša, to može biti i u množini, djeco, od 3. pa sve do 47. poglavlja, najpoznatije u onom više puta opetovanom poslušaj sine moj. Vraćamo se na ono što je zapravo utemeljeno ni manje ni više nego u noći izlaska. Kada te sutra, kod blagdana Pashe, sin tvoj pita, a što mi to slavimo? Onda Božja zapovjed kaže, daj mu odgovor, pouči ga. Evo, tu gledam obično izvor biblijske mudrosti, to je pouka koja nije usmjerena na akademsku raspravu, nije usmjerena na dokazivanje nekom protivniku, nego je usmjerena prije svega na život. I zato, evo, otac poziva, prigrli pouku, uzmi je k srcu. Pouka, grčka riječ paideia, jako dobro sačuvana u riječi pedagogija, to je prvi dio toga i zapravo je manje više isto značnica. Podsjetnik je na onaj temeljni stav, pa Bog daje svoju pouku zato da je možemo upotrijebiti za svoj život. Doslovce znamo kako psalam kaže da mudrac uživa u zakonu gospodnjem, a ovdje nam je posebno vrijedno kada Sirah, mudrac, u poučavanju svoga sina, svoje djece, poziva ga da u srcu promišlja o izrekama. Jer najveći dio te knjige predstavlja cijela je zbirka izreka i knjiga je po tome i poznata da ima puno različitih formi od kojih je sastavljena. Imamo pjesme, imamo molitve, imamo pojedinačne izreke, imamo veće odlomke koje nešto opisuju. E, ali nama je važno ovo, razmišljaj o izrekama. Ponajprije, pa jedna od knjiga mudrosnih zove se knjiga izreka i tamo je to hebrejski. E, ali on koristi grčki izraz parabole i sada već čujemo, čekaj malo, pa to je ušlo u hrvatski, parabola. To je ono što Isus u Novom Zavjetu govori kada sliku iz života uzima da u usporedbi iznese svoj nauk. Evo, dakle, Sirah potiče svoga sina da uzme k srcu te izreke, poslovice, pa onda u Novom Zavjetu mi ćemo reći prispodobe, da iz toga izvučemo najbolju pouku za život.
Na koji način Sirah usvaja 4. Božju zapovijed o poštovanju prema roditeljima?
Evo nam jedan konkretan primjer. Dakle, rekao smo načelno kako on prihvaća, otkriva izvorno značenje, Božji zakon nije pravni tekst, nego je pouka, a onda, sasvim konkretno, i u 3. i ponovno u 7. poglavlju, on doslovce, evo, prepisuje, preuzima, citira zapovjed, poštuj oca, poštuj majku, ali onda donosi razradu. Mi smo danas u pedagogiji jako pozorni na to, nije dovoljno samo izreći zapovjed, nego treba obrazložiti, dati utemeljenje. Sveti Pavao će reći, pa to je prva zapovjed koja donosi i obećanje. E sad, to obećanje Sirah razrađuje, pa kaže, ako ti to činiš, onda u životu ćeš doći do blaga. Imaćeš imanje, dakle, Sveto pismo, pogotovo u Starom zavjetu, je uvijek konkretizirano, ne ostaje samo na duhovnoj razini. Imaćeš potomstvo, imaćeš dug život, to se govori u samoj formuli zapovjedi. Dakle, poštuj, pa ćeš onda, evo, živjeti na zemlji dobro i dugo. E, a onda on, Sirah, dodaje još i teološke plodove. Što to znači? Što imam od toga ako poštujem svoje roditelje? Ponajprije, kada on sam poziva, slušajte me, djeco, dakle, poštujte mene kao svog roditelja, to vam donosi spasenje. Dobit ćete od Boga spasenje. Dakle, eminentno teološki. Ako poštuješ oca i majku, tvoji grijesi će biti okajani, oprošteni, rastopljeni. Ako poštuješ oca i majku, Bog će ti dati uslišanje za tvoje molitve. Ako si poslušan, ako poštuješ oca i majku, onda si poslušan Bogu. I napokon, ako poštuješ oca i majku, dobivaš roditeljski blagoslov. Koliko je to važno, sjećamo se primjera Jakovljeva, gdje on na početku već se bori za to i krivi metodama i cijeli život njegov je borba da dođe do blagoslova. A Sirah daje formulu, evo, izvršavaj četvrtu zapovjed, imat ćeš roditeljski blagoslov.
Je li istina da se u knjizi Sirahovoj mogu naći evanđelska načela?
Ja se volim u trećemu poglavlju zadržati na zapravo svega tri retka gdje se ističe malenost, odnosno poniznost. U grčkoj knjizi ista ona riječ koju majka Marija u Novom Zavetu upotrebljava, Gospodin je pogledao na neznatnost, poniznost, ili Isus kaže, ja sam krotka i ponizna srca, jedno te ista riječ. E, a ovdje se Sirah obraća svome odgajaniku i kaže, onaj koji je među vama najveći, neka bude najmanji. Onda se mi sjetimo, čekaj malo, pa to Isus govori, dakle, isto pravilo, ko želi biti najveći, neka bude najmanji. Onda, Sirah upozorava, ako si malen, ako si ponizan, onda Bog svoju tajnu tebi objavljuje. Pa to Gospodin ističe kada slavi oca koji je, evo, sakrio od mudrih i umnih objavio malenima. I napokon, ne možemo ne primijetiti Sirahovu misao da ti maleni, ti ponizni, oni štuju Boga. I onda se sjetimo, pa Isus sam kaže, pustite dječicu k meni, jer njihovo je kraljestvo nebesko. Ne mislim da sad s time otkrivam nešto posebno novo, ali činjenica je, prema drevnom otačkom pravilu iz prve crkve, u starom se zavjetu novi skriva, evo, sad pa već tu pomalo vidimo da se skriva, odnosno u novom zavjetu stari se otkriva, to jest Gospodin Isus itekako potvrđuje, uzima vrijednosti koje mi zovemo stari zavjet i stavlja prednost njihovo pravo značenje.
Pater, hvala vam za sada. Napravit ćemo glazbeni predah pa se vraćamo Sirahu.
Slava Otcu vječnomu i
Dragi slušatelji Radio Marije, s patrom Nikom Bilićem razgovaramo o Sirahovoj životnoj mudrosti. Pater, vraćamo se Sirahu. Kako on obrazlaže zapovjed ljubavi prema potrebitima?
Knjiga Sirahova gleda na ono što je zapisano i predano, na zakon Božji, i onda tamo prepoznaje Božju zapovjed da treba posebno ljubiti siromaha koji nema dovoljno za život, da treba paziti na onoga koji je ostao bez obitelji, siroče, udovica, udovac, a onda obrazlaže zašto treba posebno se brinuti za njih, pa kaže, ako se ti brineš za siromaha, onda će se siromah za tebe moliti, a Bog njegovu molitvu uslišava. Odnosno, ako se ne brineš za njega, Bog će uslišati kad te siromah prokune. Evo. Dakle, siromahe stvoritelj uslišava, to je prvi razlog. Zašto se treba brinuti za one koji su potrebni? Pa zato što Bog ljubi dobročinitelja. Dakle, ako ti činiš nekome dobro, onda računaj da te Bog ljubi i, pogotovo danas smo na to osjetljivi, Sirah ovdje ističe majčinsku ljubav. Dakle, žensku crtu Božju, što je recimo kod Izaije posebno naglašeno, Bog će te ljubiti više nego što tebe tvoja majka ljubi, ukoliko evo se s ljubavlju brineš za one koji su potrebi, odnosno, ako ti si ljubitelj siromaha, onda si u pravom smislu sin Svevišnjega. Dakle, ponajprije to je ono najopćenitije, dakle, biti dijete Božje, ili postajemo djeca Bože tako da iskazujemo ljubav potrebitima, odnosno ovdje je to doista vrhunska titula. Ali postajem sin Svevišnjega po tome što se brinem za one koji su potrebi. Odmah ćemo se sjetiti kako, pa zahvaljujući baš i družbi Isusovoj, ali drugi Vatikanski sabor to posebno ističe. Obilježje crkve je briga za spasenje svih ljudi, ali posebno oni koji su u potrebi, koji su siromašni.
Na koji način Sirah zapovjed ljubavi prema bližnjemu dovodi do vrhunca?
Evo na to reći ću malo osobno otkriće, sam jako ponosan, ne misleći pritom da sam nešto novo otkrio, ali kod Siraha ćemo naći doista određenu gradaciju. On kaže, ljubi roba, svojega roba, kao sebe samog. Dakle, ono što mi poznajemo kao opću zapovjed ljubav prema bližnjemu, bližnjega ljubi kao sebe samog, ono što je već tamo u knjizi Levitskog zakonika gdje je to zapisano, nekoliko redaka dalje, preneseno i na strance, ljubi stranca kao sebe sama, jer si bio stranac u zemlji Egipatskoj, pa znaš što je to? Ta zapovjed koju će Isus uzdići praktički na najvišu razinu odmah do zapovjedi ljubi prema Bogu, ovdje doživljava doista oštricu. Onaj koji je rob, onaj koji je bespravan, zaslužuje da ga ljubiš kao sebe samoga. Mislim da je to doista vrhunac starozavjetne misli u tom, evo, u tom, na tom tragu ljubav prema bližnjemu i ujedno je pomalo i odgovor na pitanje, a zašto Novi Zavjet ne ukida ropstvo? E, ovo je razlog, zato što nije važna titula. Bez obzira koji je status toga čovjeka, ljubi ga kao sebe samoga. Zato Pavao u svojoj antropologiji pretpostavlja ropstvo kao nešto normalno, može to iz dva razloga. Prvo, zbog ovoga, rob, to je tvoj brat, dužan si ga ljubiti kao što Isus ljubi tebe. Drugo, Pavao samog sebe naziva robom, sužnjem i tako isto onda Isus. Isus isto ne dokida ropstvo. Jer sam za se, on sam postaje, evo, rob, uzeo je lik sluge, lik roba. Evo, sve to kao razrada, a Sirah je taj koji već donosi tu nevjerojatnu gradaciju da i onoga obespravljenoga u očima ovoga svijeta, ali koji nema nikakva prava, ljubi kao svoga bližnjega.
Govori li zaista Sirah osobito žestoko o ženi?
Knjiga Sirahova je među inim poznata baš po tome što ćemo naći više rečenica koje vrlo negativno govore o ženi i onda se pitamo koji je kontekst, zašto? Prvi odgovor će biti, pa već knjiga Mudrosti koja se poziva u svemu na Salomona, uzima lik žene kao simbol mudrosti, ali i kao simbol ludosti, dakle dvoznačno. Tako i kod siraha. Dakle, kod siraha nisu samo negativne misli, nego će biti tekako. Isto će upotrijebiti da mudrost uspoređuje sa ženom, tvoja životna suputnica. Negativan stav vjerojatno ima veze s time što je, eto, baš Salomonov život to pokazuje, ne načelno postupanje prema ženama, odnosno mnogoženstvo ga zapravo vodi u otpad od vjere. I zbog toga razloga, sve tamo od ulaska u obećanu zemlju, Sveto pismo nevjernost prema ženi ili prihvaćanje ponude bludnice izjednačava sa nijekanjem vjere i štovanjem lažnih bogova. Evo, mislim da je to razlog zašto možemo vrlo žestoke rečenice naći koje ne moraju biti uopće tumačene kao nekakav mačizam, odnosno ono što volim pomalo šaljivo reći, pa sirah ne piše samo muškarcima, to znači uvijek smijemo tu životnu napetost koja vlada između muškarca, muške duše i ženske duše, promatati i u drugom kontekstu, to jest a kako se žene međusobno osjećaju, pa se onda sva ta oštrica nekako oduzima i ne možemo doista ovaj tekst proglasiti da je nekakav ženomržački tekst, nego se služi biblijskim načinom govora. Mi znamo da, evo, na primjer, ovaj Hošeja, je li? Dakle, cijeli narod je predstavljen u liku jedne žene koja je bludnica, pa onda još poslije preljubnica, dakle, vrlo negativno, ali poruka je jasna. Dakle, to nije proganjanje i prezir žene. Naprotiv, knjiga Mudrih izreka završava time da opisuje onu vrsnu ženu, vjerojatno kraljica majka govori o sebi, ali to je simbol mudrosti i to je isto prisutno kod siraha.
Gdje ponajprije možemo prepoznati mudrost Božju u trećem dijelu knjige Sirahove?
Malo smo rekli, dakle od uvodnog razmišljanja preko pohvale dolazimo do konkretnih primjera i sa evo, posebnim poštovanjem gledam na onaj početak gdje sirah poziva nas, odnosno on sam kaže, e sad ću podsjetiti na velika djela Božja i onda govori o stvoritelju i stvaranju. U današnje vrijeme, ako smo evo posebno vezani uz modernu civilizaciju, uz ekrane, uz život u zatvorenome, ovaj dio knjige Sirahove je izvrstan poziv. Pogledaj prirodu koja govori o Bogu, to je evo Sirahovo, gdje on govori o jačini sunca. Mjesec ističe kao onaj po kome se ravnamo i po kome mjesec kao dio kalendara dobiva ime, i to je činjenica i ovaj u hrvatskom jeziku. Onda posebno kao fenomen munja, grom, led, snijeg, dakle sa velikim poštovanjem, divljenjem gleda na to kako se Božja mudrost, Božja slava očituje u prirodi.
Kakvu ulogu ima biblijska povijest u trećem dijelu knjige Sirahove?
Evo nas dakle u tom trećem dijelu gdje se ponovno vraćamo na ono osnovno u ovoj, da tako kažem, fazi Svetoga pisma. Počeci Biblije to je proročko pisanje. Bog se objavljuje pojedincu, on dobiva izravno nadahnuće od Boga, shvaća Božju poruku, onda je zapisuje, prenosi. E, a onda dolazi ono što mi zovemo pismoznanstvo i prema Novom Zavetu to malo loše zvuči, ali pismoznanstvo je prije svega nešto pozitivno i vrijedno i to je naš pristup do danas. Nama se obično Bog eto, ne objavljuje izravno, nemamo, evo, Bog nam ne diktira svoju volju, sva mudrost duhovnosti je otkriti što je Božja poruka, što Bog hoće, razlikovanje duhova. E, a sirah pripada u one koji pozivaju, gledajmo na biblijsku povijest, dakle čitajmo povijest svetopisamsku i otkrijmo što nam Bog preko toga govori. Dakle, to nije proučavam što je nekad bilo da bih znao što je nekad bilo, nego gledam što je nekad bilo da bih prepoznao u tome što mi Bog govori za danas, rekoh, to je ono što obično poznajemo kao latinsku kulturu, a zapravo je biblijska historija, magistra vite, čitam Sveto pismo, isto ga razumijem poruku Božju, volju Božju.
Odakle započinje i dokle seže Sirahov pregled povijesti?
Vrlo vrijedno pitanje i velika utjeha za studente. Imamo cijeli kompendij, skripta, cijela biblijska povijest. Spomenut će on i Adama i njega istaknuti, ali on posebno započinje sa Henokom i onda ide preko patrijarha Abraham, Izak, Jakov, Mojsije. Ali vrlo važno, za razliku od knjige mudrosti, koja isti princip ima, gledaj na povijest da bi otkrio Božju poruku, on nastavlja to pregledavanje i do rascijepa kraljevstva, i do izgona, progonstva u Babilon, i do povratka. Za razliku od knjige mudrosti, Sirah imenom spominje likove. U knjizi mudrosti moramo otkrivati o kome je riječ, jer je samo opis. Ovdje je i imenom spomenuto o kome se radi, i ako se ne varam, seže to do aktualnog doba. Dakle, onda kada je djed Jošua, Sirah, Ben Sirah, Eleazar pisao, vjerojatno piše u razdoblju velikog svećenika Šimuna, s kojim se završava taj opis povijesti. Tako da smijemo reći, to je doista eto, cjelokupna starozavjetna povijest od Henoka, dakle od praotaca, pa do aktualnog Biščeva vremena.
Iz koji su skupina slavni likovi koje Sirah ističe u pregledu povijesti o kojem ste govorili?
Evo, malo prije rekao smo kako nam je Sirah posebno vrijedan kad prepoznajemo njegovo isticanje malenih, poniznih. I to nas podsjeća jako na Novi Zavjet. Međutim, kada gleda na velikane mudrosti u povijesti, onda će jasno reći tu ima i kraljeva, tu ima bogataša, tu ima onih koji su po svojoj struci glazbenici, pjevači, sjetit ćemo se Asafa i njegovih sinova koji su zaduženi za liturgijsko pjevanje. Dakle, što hoću reći, postoji cijeli spektar, nije to samo jedna skupina i nije isključivo pohvala siromaha, nego ima i oni koji su iz sasvim drugih društvenih i visokih društvenih slojeva.
Ima još puno tema o kojima smo mogli razgovarati, ali postavljam završno pitanje, pater, kako završava knjiga Sirahova?
Mi bismo doista mogli vidjeti kod svakog lika koje on ističe, ispitati što on preuzima i koliko točno preuzima. Najveća njegova umjetnost je preciznost i sažimanje. Cijelu povijest jednog lika on će sažeti u jednu rečenicu i vrlo precizno će izvući ono najvažnije. A onda nam završetak te veliko pregleda povijesti. Ponajprije imamo uvjetno prvi zaključak knjige gdje se pojavljuje baš taj Jošua koji ima ime Eleazar, zaključujem to je djed, a nakon toga slijedi jedna molitva, ima autobiografski karakter, moli mudrac za sebe, čini se da je riječ o prevoditelju, dakle unuku koji je to sve usvojio i preveo, a na samom kraju je možda imitacija tipične biblijske mudrosti, njegov poziv, dakle, prvi dio molitva upućena Bogu, ja, ti, a onda sam završetak i opet obraća se slušateljima. Učitelj govori svojim učenicima. Otac govori svojoj djeci na temelju iskustva.
Pater, hvala vam lijepo.
Jako mi je drago da, evo, imamo prilike s mirom zaviriti u to bogatstvo, to blago koje je svima nama dano i opet isti poziv. Ne možemo i ne umišljam se da mi možemo ovdje sve razotkriti, ali može to biti poziv uzmite u ruke i čitajte.
Drage slušatelji Radio Marije, čuli ste. Bio je ovo Pater Niko i naš razgovor o Sirahovoj životnoj mudrosti. Vi ste slušali Kardoner, emisiju Zajednice kršćanskog života. Želim vam svaki blagoslov do našeg sljedećeg susreta. Srdačan pozdrav.
Vi slušate Radio Mariju.